ตรงจุดมากเอ็กซเรย์คนไทย360องศานั่นเองหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศนะคะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่8ธันวาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับไต้ฝุ่นฮากุพิษพัดถล่มภาคตะวันออกและภาคกลางของฟิลิปปินส์สร้างความเสียหายมากมายและทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย2คนเกิดการประท้วงในหลายเมืองทั่วสหรัฐเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมจากเหตุการณ์ตำรวจผิวขาวสังหารชายผิวดำในนิวยอร์กและที่เมืองเฟอร์กูสันปลายสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโอบามาเสนอชื่อนายแอชตันคาร์เตอร์อดีตรองรัฐมนตรีกลาโหมและผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธไฮเทคให้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่แทนนายชักเฮเกอร์ในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับรายละเอียดเรื่องการประท้วงในสหรัฐสืบเนื่องจากคำตัดสินของคณะลูกขุนใหญ่ในรัฐนิวยอร์กมาเสนอนะครับตามด้วยเรื่องที่กัมพูชากำลังเร่งหาแนวทางเพิ่มผลผลิตและส่งออกข้าวหลังจากคุณภาพข้าวกัมพูชาได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในข้าวที่ดีที่สุดในโลกรายงานสุขภาพเรื่องปัญหาการเสียชีวิตของเด็กทารกเนื่องจากอาการแทรกซ้อนจากการคลอดก่อนกำหนดและส่งท้ายวันนี้ด้วยของเล่นล้ำยุคสำหรับวัยรุ่นยุคใหม่ Hoverboard คืออะไรและทำงานอย่างไรติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันพายุไต้ฝุ่นฮากุพิษพัดถล่มภาคตะวันออกของฟิลิปปินส์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทำให้เกิดฝนตกหนักตลอดแนวชายฝั่งทางการฟิลิปปินส์คาดว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย2คนรายงานข่าวระบุว่าชุมชนบนเกาะซามาของฟิลิปปินส์ได้รับความเสียหายอย่างหนักบ้านเรือนถูกพายุไต้ฝุ่นพัดพังทลายไปเป็นแถบๆนะครับไฟฟ้าดับหลายจุดในภาคตะวันออกของฟิลิปปินส์ถนนหนทางต่างปกคลุมด้วยต้นไม้และหลังคาสังกะสีเชื่อว่าพายุฮากุพิษมีความเร็วลมประมาณ210กิโลเมตรต่อชั่วโมงนักอุตุนิยมวิทยาฟิลิปปินส์ระบุว่าพายุฮากุพิษอาจถล่มภาคกลางของฟิลิปปินส์เป็นเวลา3วันซึ่งตอนนี้ได้มีการอพยพประชาชนมากกว่า1ล้านคนออกจากพื้นที่ตามแนวชายฝั่งรวมทั้งในแถบภาคกลางบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มนะครับขณะเดียวกันกองทัพฟิลิปปินส์ได้รับคำสั่งให้เตรียมพร้อมเต็มที่สำหรับรับมือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดจากพายุไต้ฝุ่นลูกนี้นักอุตุนิยมวิทยาระบุนะครับว่าไต้ฝุ่นฮากุพิษถือเป็นพายุที่มีความรุนแรงมากที่สุดที่พัดเข้าฟิลิปปินส์ในปีนี้แต่ก็ยังน้อยกว่าพายุไต้ฝุ่นไฮเยี่ยนซึ่งพัดถล่มฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้วจนทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 7,300 คนและถือเป็นไต้ฝุ่นที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของฟิลิปปินส์นะครับจากภัยธรรมชาติมาเป็นภัยที่เกิดจากการปะทะกันของการประท้วงนะครับยังคงเกิดการประท้วงทั่วสหรัฐเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมในเหตุการณ์ที่ตำรวจผิวขาวสังหารชายผิวดำที่ไม่มีอาวุธ2เหตุการณ์ด้วยกันหลังจากที่คณะลูกขุนใหญ่ของทั้ง2เหตุการณ์คือเหตุการณ์ที่เมืองเฟอร์กูสันรัฐมิสซูรีและเหตุการณ์ที่นครนิวยอร์กต่างสั่งไม่ฟ้องตำรวจผิวขาวจนก่อให้เกิดความไม่พอใจไปทั่วสหรัฐในวันเสาร์นั้นผู้ประท้วงต่างเดินขบวนในหลายเมืองใหญ่นะครับรวมทั้งที่นครนิวยอร์กกรุงวอชิงตันนครชิคาโกนครดีทรอยต์นครลอสแอนเจลิสและที่นครซีแอตเทิลด้วยผู้ประท้วงจำนวนมากนั้นนอนลงบนพื้นถนนเส้นสำคัญหลายเส้นนะครับเพื่อจำลองเหตุการณ์เสียชีวิตของชายผิวดำสองคนก็คือนายอีริกการ์เนอร์ผู้ที่ถูกตำรวจนิวยอร์กรัดคอจนเสียชีวิตและนายไมเคิลบราวน์ผู้ที่ถูกตำรวจเมืองเฟอร์กูสันยิงเสียชีวิตเมื่อเดือนสิงหาคมนะครับโดยผู้ประท้วงพากันตะโกนว่าชีวิตคนผิวดำก็มีความสำคัญเช่นกันความคืบหน้าในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรผู้สื่อข่าวไมเคิลโบแมนมีรายงานส่งมานะครับและคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดมาเสนอครับ
ค่ะการประท้วงส่วนใหญ่จะเป็นการขวางกั้นการจราจรตามถนนสายใหญ่หรือนอนเสมือนเป็นผู้เสียชีวิตขวางทางตามห้างร้านใหญ่ๆที่เป็นมานั้นส่วนใหญ่ไม่มีความรุนแรง นอกจากที่เมืองเบอร์กลีย์รัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งมีการขว้างปาก้อนหินและอิฐและการทุบหน้าต่างนะคะ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่นั่นต้องใช้แก๊สน้ำตาหลังจากที่การประท้วงดำเนินไปเป็นเวลาหลายชั่วโมงและในรายการ This Week ของข่ายงานโทรทัศน์ ABC เมื่อวันอาทิตย์นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กกล่าวว่าจะต้องเปิดอกพูดกันในเรื่องความเป็นมาของการรังเกียจผิวในอเมริกาค่ะ
We have to have an honest conversation in this country about a history of racism. We have to have an honest conversation about the problem that has caused parents to feel their children may
be. นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กนายบิลเดอเบเซียกล่าวว่าปัญหาเรื่องนี้ทำให้คนที่เป็นพ่อแม่เป็นห่วงว่าลูกของตนอาจตกอยู่ในอันตรายในการปฏิสัมพันธ์กับตำรวจในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องคุ้มครองประชาชนเขากล่าวต่อไปว่าเราจะต้องก้าวไปไกลกว่านั้นให้ได้นะคะในบิลเดอเบเซียนายกเทศมนตรีของนครนิวยอร์กกล่าวในรายการโทรทัศน์นั้นด้วยว่าจะให้ตำรวจนิวยอร์กซึ่งมีจำนวนนับหมื่นกลับไปรับการฝึกอบรมโดยมีจุดมุ่งหมายจะปรับปรุงการจัดการกับชุมชนของชนกลุ่มน้อยและหวังที่จะหลีกเลี่ยงการประจันหน้าจนถึงแก่ชีวิตอย่างในกรณีของนายอีริกการ์เนอร์นายกเทศมนตรีของนครนิวยอร์กเล่าถึงความลำบากใจในการเตือนลูกชายของเขาซึ่งเป็นคนผิวสีเพราะมีแม่เป็นผู้หญิงอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาให้ระมัดระวังตัวถ้าจะต้องพูดจากับตำรวจค่ะ
Don't move suddenly. Don't reach for your cell phone, because we knew, sadly, there was a greater chance it might be misinterpreted.
นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กเล่าว่าเขาบอกกับลูกชายว่าอย่าเคลื่อนไหวตัวอย่างรวดเร็วอย่าพยายามหยิบโทรศัพท์มือถือเพราะตำรวจอาจตีความการกระทำเหล่านั้นผิดพลาดได้คำพูดของนายกเทศมนตรีนิวยอร์กทำให้หัวหน้าสหภาพตำรวจนิวยอร์กไม่พอใจและกล่าวหาว่านายกเทศมนตรีไม่ปกป้องตำรวจที่ทำงานเสี่ยงชีวิตเพื่อพิทักษ์ประชาชนค่ะ
You cannot resist arrest because resisting arrest leads to confrontation. Confrontation leads to tragedy.
นายแพทริกลินช์หัวหน้าสหภาพแรงงานตำรวจนิวยอร์กย้ำว่าไม่ควรขัดขืนถ้าถูกตำรวจจับกุมเพราะการกระทำเช่นนั้นทำให้เกิดการประจันหน้ากันซึ่งนำไปสู่โศกนาฏกรรมได้อย่างไรก็ตามศาสตราจารย์เจมส์เจคอบส์ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายอาญาไม่ประหลาดใจต่อการตัดสินของคณะลูกขุนใหญ่ที่ไม่ให้ดำเนินคดีต่อตำรวจในกรณีนายอีริกการ์เนอร์โดยให้ความเห็นว่านั่นเป็นแนวโน้มที่เป็นมาโดยตลอดค่ะ
Police officers have a certain I think presumption of legitimacyin the community it's recognized that they have
นักวิชาการผู้นี้ให้ความเห็นว่าโดยทั่วไปตำรวจมีความถูกต้องตามกฎหมายในชุมชนและเป็นที่ยอมรับว่าตำรวจมีงานที่ยากลำบากนะคะส่วนประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐกล่าวในสัปดาห์ที่แล้วว่าจะต้องฟื้นฟูความเชื่อมั่นในการรักษากฎหมายของประเทศและความเชื่อมั่นที่ว่าจะมีการบังคับใช้กฎหมายต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วประธานาธิบดีบารักโอบามาเสนอชื่อนายแอชตันคาร์เตอร์อดีตรองรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐให้ดำรงตำแหน่งแทนนายชัคเฮเกิลผู้ถูกกดดันให้ลาออกเมื่อเดือนที่แล้วนายแอชตันคาร์เตอร์ผู้นี้เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดซื้ออาวุธของเพนทากอนเขาจบปริญญาเอกทางฟิสิกส์และมีความเชี่ยวชาญด้านอาวุธไฮเทคประธานาธิบดีโอบามาเรียกนายคาร์เตอร์ว่าเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นและนักปฏิรูปนะครับ หากได้รับการอนุมัติจากรัฐสภานายแอสตันคาร์เตอร์จะขึ้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่ของสหรัฐทำกลางความท้าทายมากมายต่อเพนทากอนตั้งแต่เรื่องของการต่อสู้กับขบวนการรัฐอิสลามไอซิสในตะวันออกกลางและปฏิบัติการในอัฟกานิสถานที่กำลังจะสิ้นสุดในปลายปีนี้นะครับอีกด้านหนึ่งครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวว่าตนผิดหวังและเป็นกังวลอย่างยิ่งต่อวิธีที่อิหร่านตอบสนองต่อคดีการจับกลุ่มนักข่าวชาวอเมริกันเอาไว้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมโดยที่ไม่มีการตั้งข้อหาใดๆอย่างเป็นทางการต่อนักข่าวของวอชิงตันโพสต์ผู้นี้รัฐมนตรีแครียังได้ขอร้องให้มีการปล่อยตัวนายเจสันริซาเยนนักข่าวผู้นี้โดยด่วนนะครับหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ระบุว่าครอบครัวของนายริซาเยนต่างเป็นกังวลต่อสุขภาพของเขาเนื่องจากเขามีอาการความดันโลหิตสูงมีการติดเชื้อหลายชนิดมีอาการเจ็บป่วยมีอาการปวดหลังแล้วก็มีอาการของโรคเครียด นะครับตั้งแต่ถูกจับกลุ่มตัวไว้ที่คุกเอวินในกรุงเทหรานนายเวซเอียนถูกจับกลุ่มเมื่อวันที่22กรกฎาคมพร้อมกับภรรยาของเขาซึ่งก็เป็นนักข่าวเช่นกันเธอถูกประกันตัวออกมาเมื่อเดือนตุลาคมนะครับและตอนนี้เธอเป็นคนเดียวที่สามารถที่ได้รับอนุญาตให้เยี่ยมนายเวซเอียนได้ครับอีกด้านหนึ่งครับที่ไนจีเรียมือปืนหลายคนบุกช่วยเหลือนักโทษให้หลบหนีออกไปจากเรือนจำแห่งหนึ่งในไนจีเรียเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาถือเป็นการแหกคุกครั้งใหญ่ครั้งที่3ในไนจีเรียในช่วงเวลาเพียง1เดือนยังไม่มีกลุ่มใดออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อการแหกคุกครั้งล่าสุดที่มีนักโทษหลบหนีออกไปได้ราว200คนนะครับรวมทั้ง2ครั้งก่อนหน้านี้ที่เมืองอิกิติและเมืองโคกิซึ่งมีนักโทษหลบหนีออกไปรวมกันมากกว่า450คนอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ไนจีเรียเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มก่อการร้ายโบโกฮารามนะครับปัจจุบันไนจีเรียมีนักโทษอยู่ตามเรือนจำต่างๆทั่วประเทศประมาณ 57,000 คน68% ของนักโทษกลุ่มนี้ยังคงรอการพิจารณาคดีในไนจีเรียมีประชากร173ล้านคนคิดเป็นอัตราส่วนนักโทษ32คนต่อประชากร 100,000 คนซึ่งถือว่าต่ำมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นสหรัฐถือเป็นประเทศที่มีอัตราส่วนนักโทษต่อจำนวนประชากรมากที่สุดในโลกนะครับกล่าวคือมีนักโทษ716คนต่อคนอเมริกันทุกๆ 100,000 คนครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับขยับมาฟังข่าวแถวบ้านเราบ้างครับกัมพูชากำลังเร่งหาแนวทางเพิ่มผลผลิตและส่งออกข้าวเพื่อสร้างรายได้ให้มากขึ้นหลังจากที่คุณภาพข้าวของกัมพูชาได้รับการยอมรับและได้ชื่อว่าเป็นข้าวที่ดีที่สุดของโลกติดต่อกันเป็นปีที่3ซึ่งปีนี้ข้าวหอมพันดอกลำดวนได้รับรางวัลร่วมกับข้าวหอมมะลิของไทยในเวทีการประชุม World Rice Conference ประจำปี2014และถือเป็นความหวังใหม่ของวงการข้าวของกัมพูชาคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงรายงานของผู้สื่อข่าวโรเบิร์ตคาร์ไมเคิลที่ส่งมาจากกรุงพนมเปญมาเสนอครับ
รางวัลข้าวคุณภาพดีที่สุดในโลกประจำปี2014มีตัวแทนของไทยและกัมพูชาขึ้นรับโล่รางวัลร่วมกันบนเวทีการประชุมข้าวโลกหรือ World Rice Conference ครั้งที่6ที่กรุงพนมเปญเมื่อเร็วๆนี้พันธุ์ข้าวหอมดอกลำดวนจากกัมพูชาที่ส่งประกวดและได้รับรางวัลในปีนี้ตอกย้ำและยืนยันคุณภาพข้าวจากกัมพูชาว่าเป็นข้าวดีที่สุดในโลกติดต่อกันมา3ปีแล้วจนกลายเป็นความหวังของกัมพูชาที่จะมุ่งส่งออกข้าวให้มากขึ้นแม้ว่าในปีที่ผ่านๆมาจะสามารถส่งออกข้าวได้เพียงประมาณร้อยละ1ของผลผลิตรวมในตลาดโลกก็ตาม
We need better seeds, we need a better collection process, we need better storage, we need better logistics, and also our exports need to brand Cambodia rice to be one of the top brand in the world.
กัมพูชาตั้งเป้าที่จะส่งข้าวให้ได้ถึง1ล้านตันในปีคริสต์ศักราช2015ขณะที่ยอดการส่งข้าวของกัมพูชาในปี2014ยังอยู่ที่ราว 400,000 ตันซึ่งมีกลุ่มสหภาพยุโรปเป็นลูกค้าสำคัญขณะที่ล่าสุดรัฐบาลจีนอนุมัติเงินราว300ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว 10,000 ล้านบาทให้กัมพูชายืมเพื่อนำไปปรับปรุงระบบโกดังเก็บข้าวในประเทศ รองนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาบอกว่าการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวถือเป็นกุญแจสำคัญที่รัฐบาลจะเร่งส่งเสริมเพื่อพัฒนาวงการข้าวของกัมพูชารองนายกรัฐมนตรีกัมพูชาย้ำว่านโยบายของกัมพูชานั้นตั้งเป้าไปที่การบรรเทาความยากจนเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าชาวนาในชนบทจะมีรายได้มากขึ้นเพื่อลดช่องว่างระหว่างเขตชนบทและเขตเมืองนักธุรกิจผู้ส่งออกข้าวจากกัมพูชามองว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าและการขาดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพยังเป็นปัญหาสำคัญเช่นเดียวกับความไม่ชัดเจนในเรื่องตราสินค้าที่ยังใช้ชื่อข้าวหอมดอกมะลิกัมพูชาซึ่งมีชื่อใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิของไทยมากเกินไป
You need to differentiate your product from your competitor next door otherwise you will keep on beingcompare automatically to what the next door competitor is offering if you're talking about jasmine rice we have a variety that has won consecutively the world best rice which is the romdul so maybe it's high time that we really develop a branding based on the romdul variety
ความคาดหวังที่จะมียอดการส่งออกข้าวที่เพิ่มขึ้นของกัมพูชายังคงเต็มไปด้วยความท้าทายทั้งจากเงื่อนไขของคู่แข่งที่เป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อย่างไทยซึ่งมีข้าวค้างอยู่ในคลังสินค้าจำนวนมากและส่งผลให้ราคาข้าวในตลาดโลกไม่ขยับสูงนักขณะที่พม่ามีเป้าหมายที่จะส่งออกข้าวมากขึ้นเช่นกันแต่แม้ในปีหน้าหากกัมพูชาจะส่งข้าวได้ไม่ถึง1ล้านตันตามที่คาดหวังไว้ก็คงไม่ส่งผลมากนักเพราะข้าวที่ขึ้นชื่อว่าดีที่สุดในโลกจากกัมพูชาก็น่าจะมีผู้คนจากทั่วโลกแสวงหาไปลิ้มลองมากขึ้นอย่างแน่นอนพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับถ้าต้องการจะฟังรายงานในวันนี้หรือรายงานย้อนหลังเข้าไปได้ที่เว็บไซต์voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังเข้าไปติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆจากเราได้ทาง Facebook ที่ VOA ไทยด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีสมาร์ทโฟนนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA เอาไว้ในโทรศัพท์มือถือได้นะครับเข้าไปที่ Google Play ของ Google และที่ App Store ของ Apple นะครับมีให้เลือกกันถึง43ภาษาครับสำหรับแอปพลิเคชันของ VOA ครับDirect from Washington, VOA. ต่อไปเป็นรายงานด้านสุขภาพนะครับอาการแทรกซ้อนจากการคลอดก่อนกำหนดนั้นกลายเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของเด็กทารกทั่วโลกผู้เชี่ยวชาญชี้ว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบเสียชีวิตเมื่อปีที่แล้วถึง6ล้าน3แสนคนในจำนวนนี้มากกว่า1ล้านคนที่เสียชีวิตเพราะคลอดก่อนกำหนดผู้สื่อข่าวโจเดอคาพัวมีรายงานตรงนี้นะครับและคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ทารกที่เสียชีวิตจากอาการแทรกซ้อนจากการคลอดก่อนกำหนดส่วนใหญ่จะเสียชีวิตในช่วง28วันหลังคลอดแต่ว่าอย่างน้อย 125,000 คนเสียชีวิตหลังจากอายุครบ1เดือนจนถึง5ขวบค่ะดร.แอนเดรส เดอฟรานซิสโกรักษาการผู้อำนวยการบริหารแห่งโครงการ Partnership for Maternal Newborn and Child Health ในนครเจนีวากล่าวถึงเรื่องนี้นะคะว่า
Over the last few years the proportion of deathsDue to preterm births has been increasing. The reason for this is that we do not really have major interventions in place.
เขากล่าวว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจำนวนการเสียชีวิตของเด็กจากอาการแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการคลอดก่อนกำหนดสูงขึ้นค่ะสาเหตุเป็นเพราะว่าไม่มีมาตรการแทรกแซงที่สำคัญเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนดและชุมชนยังขาดแคลนแนวทางการดูแลเด็กทารกที่คลอดก่อนกำหนดค่ะเขากล่าวว่ามีเด็กจำนวนมากเสียชีวิตจากอาการแทรกซ้อนเพราะคลอดก่อนกำหนดในหลายประเทศในแอฟริกาอาทิไนจีเรียและในเอเชียเช่นอินเดียและปากีสถานค่ะปัญหานี้ไม่จำกัดอยู่แค่ในประเทศกำลังพัฒนาเท่านั้นนะคะแต่ว่าเกิดขึ้นในประเทศพัฒนาแล้วเช่นกันทีมนักวิจัยที่ศึกษาปัญหานี้เตือนว่าการระบาดของเชื้ออีโบลาในแอฟริกาตะวันตกเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนแก่เด็กทารกที่คลอดก่อนกำหนดในประเทศที่มีการระบาดของเชื้อโรคนี้นะคะการเสียชีวิตของทารกคลอดก่อนกำหนดที่เพิ่มขึ้นเกิดขึ้นในช่วงที่อัตราการตายของเด็กที่อายุต่ำกว่า5ขวบลดลงอย่างมากค่ะ
Mortality has been reducing by about 3 0.9% per year.
ดร. เดอฟรานซิสโกกล่าวว่าอัตราการเสียชีวิตของเด็กอายุน้อยกว่า5ขวบได้ลดลงอย่างมากโดยลดลงไปเกือบ 3.9% ต่อปีเป็นผลสืบเนื่องจากการแทรกแซงทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีนการนอนกลางมุ้งการใช้ยาปฏิชีวนะการใช้ยาบำบัดมาลาเรียและยาต้านไวรัส HIV ค่ะและนี่ช่วยลดการเสียชีวิตของเด็กจากโรคติดต่อต่างๆโรคปอดบวมโรคท้องร่วงรุนแรงมาลาเรียและโรคอื่นๆอย่างไรก็ตามนะคะดร. เดอฟรานซิสโกชี้ว่าอัตราการเสียชีวิตของทารกที่คลอดก่อนกำหนดลดลงมาในอัตราที่ต่ำกว่าอย่างมากน่าจะเป็นผลมาจากยังขาดมาตรการแทรกแซงที่เพียงพอและยังไม่ชัดเจนนะคะว่าอะไรเป็นการแทรกแซงที่ได้ผลดีที่สุดนอกจากการบำบัดอาการเบาหวานและอาการความดันโลหิตสูงในหญิงตั้งครรภ์ค่ะ
This cause of mortality needs to be studied much more specifically and in a much more focused way
ดร. เดอฟรานซิสโกกล่าวว่าจำเป็นต้องมีการศึกษาเชิงลึกที่เจาะจงว่าอะไรเป็นสาเหตุของการคลอดก่อนกำหนดค่ะเพราะหากรู้สาเหตุก็จะสามารถป้องกันการเสียชีวิตของทารกที่คลอดก่อนกำหนดได้ขณะนี้การวิจัยสาเหตุการคลอดก่อนกำหนดมูลค่า$250 ล้านกำลังเริ่มต้นขึ้นในสหรัฐค่ะโดยมีหน่วยงานการวิจัยด้านการคลอดก่อนกำหนดหลักๆ4แห่งมีส่วนร่วมด้วยและผู้เชี่ยวชาญคาดว่าภายในอีก5ปีข้างหน้าผลการวิจัยนี้จะมีส่วนช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของทารกที่คลอดก่อนกำหนดได้ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและก่อนที่จะไปฟังรายงานส่งท้ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโฮเวอร์บอร์ดว่าคืออะไรนั้นมีข่าวอีกหนึ่งข่าวนะครับเป็นข่าวในอินเดียตำรวจอินเดียจับกุมคนขับรถยนต์ผู้หนึ่งผู้ให้บริการแท็กซี่ออนไลน์หรืออูเบอร์ที่กำลังได้รับความนิยมในหลายประเทศนะครับหลังจากที่คนขับรถยนต์ผู้นี้ถูกกล่าวหาว่าข่มขืนสตรีผู้หนึ่งที่เป็นผู้โดยสารนายเชฟคูมายาดาฟเจ้าของรถยนต์วัย32ปีผู้นี้ถูกกล่าวหานะครับว่าละเมิดทางเพศต่อผู้โดยสารซึ่งใช้แอปพลิเคชัน Uber ในการจองรถแท็กซี่ส่วนบุคคลในกรุงนิวเดลีเมื่อวันศุกร์ที่แล้วโดยเจ้าทุกข์บอกนะครับว่าเธอได้ถูกนายยาดาฟข่มขืนหลังจากที่เผลอหลับไปบนรถยนต์ของเขาแอปพลิเคชันหรือแอป Uber นี้บรรยายสรรพคุณของตัวเองไว้นะครับว่าเป็นบริการรถยนต์ที่เป็นแบบแท็กซี่ถึงบ้านอย่างปลอดภัยไร้กังวลเพราะไม่ต้องกังวลเรื่องเงินสดเนื่องจากใช้การจ่ายเงินออนไลน์บริการ Uber นี้เริ่มให้บริการในอินเดียเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับถึงกระนั้นหลายประเทศยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสารที่ใช้บริการ Uber โดยเฉพาะผู้โดยสารที่เป็นสตรีนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ VOA ส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีเช่นกันนะครับโฮเวอร์บอร์ดหรือสเก็ตบอร์ดที่ลอยเหนือพื้นด้วยพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งถือเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่เราเคยเห็นกันในภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์มาแล้วหลายเรื่องนั้นขณะนี้เทคโนโลยีที่ว่านี้กลายเป็นจริงแล้วนะครับแม้ว่าโฮเวอร์บอร์ดยังไม่พร้อมที่จะผลิตออกมาให้ใช้กันทั่วไปแต่เทคโนโลยีนี้ก็มีศักยภาพที่จะช่วยพัฒนาการขนส่งล้ำยุคได้ในอนาคตอันใกล้นี้แม้ว่ายังจำกัดอยู่กับพื้นผิวบางประเภทเท่านั้นผู้สื่อข่าวจอร์จพิวติกมีรายงานเรื่องนี้นะครับคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอส่งท้ายครับ
ของเล่นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าชิ้นนี้ลอยไปมาได้ท้าทายแรงโน้มถ่วงของโลกดูแล้วเหมือนกับเป็นของง่ายค่ะตั้งแต่ช่วงปีคริสตศักราช1980เป็นต้นมาเทคโนโลยีพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้านี้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างรถไฟพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะในยุโรปญี่ปุ่นและจีนซึ่งตัวรถไฟจะลอยอยู่เหนือพื้นเมื่อตัวรถไฟไม่สัมผัสกับรางก็ไม่เกิดแรงเสียดทานทำให้รถไฟพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าไร้เสียงและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมากคุณเกรกแฮนเดอร์สันอาร์คิเทคที่ก่อตั้งบริษัท Arcs Pax และคุณจิลภรรยากล่าวว่าเทคโนโลยีนี้สามารถทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ตัวอาคารลอยเหนือพื้นได้ค่ะ
Imagine that there's an earthquake and the early warning system turns on the hover systems and the supports fall away as the building starts to hover.
คุณแฮนเดอร์สันกล่าวนะคะว่าลองจินตนาการดูนะคะว่ากำลังเกิดแผ่นดินไหวและสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าเริ่มควบคุมให้ระบบทำงานและตัวฐานรองรับตัวอาคารเริ่มพับเก็บตัวเองโดยอัตโนมัติทำให้ตัวอาคารเริ่มลอยเหนือพื้นเมื่อแรงสะเทือนของแผ่นดินไหวหยุดลงระบบฐานรองรับตัวอาคารกลับเข้าที่เหมือนเดิมและผู้คนที่อยู่ในตัวอาคารนั้นไม่รู้ด้วยซ้ำนะคะว่าเพิ่งเกิดแผ่นดินไหวค่ะเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีนี้นะคะบริษัทของคุณเฮนเดอร์สันได้พัฒนาแผ่นฮูเวอร์บอร์ดแบบพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นมาตัวแรกค่ะเรียกว่าเฮนโดสามารถรับน้ำหนักของคนได้1คนอย่างสบายโดยยังลอยอยู่เหนือพื้นราว2เซนติเมตรครึ่งเมื่อคนขึ้นไปยืนอยู่ข้างบนค่ะ
We are creating a magnetic field and then through a method of induction that's part of our secret sauce we're creating a secondary and equalMagnetic field.
เขากล่าวว่าเขาสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นมาบนแผ่นฮูเวอร์บอร์ดนะคะและได้สร้างสนามแม่เหล็กอีกสนามหนึ่งขึ้นมาบนพื้นผิวด้านล่างตัวแบตเตอรี่ที่ให้พลังงานแก่เครื่องยนต์4ตัวของฮูเวอร์บอร์ดเฮนโดนี้ใช้งานได้นานเพียงระยะเวลาสั้นๆแต่ว่าคุณไคล์โอเนลนักวิศวกรด้านการออกแบบกล่าวว่าฮูเวอร์บอร์ดมีพลังงานนานพอสำหรับนักเล่นสเก็ตบอร์ดที่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่จะควบคุมการเคลื่อนไหวของแผ่นฮูเวอร์บอร์ดได้ค่ะ
Some people say it's like snowboarding. Some people say, you know, this is likeHow I imagine a hoverboard is supposed to be, which is
คุณไคล์โอเนลกล่าวนะคะว่าคนบางคนอาจจะบอกว่าแผ่นฮูเวอร์บอร์ดนี้น่าจะเป็นเหมือนกับการเล่นสโนว์บอร์ดดิ้งคนจะจินตนาการเอาเองนะคะว่าจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้นั่นเป็นเพราะว่ายังไม่มีใครได้บังคับฮูเวอร์บอร์ดจริงๆมาก่อนค่ะทีมผู้พัฒนาเฮนโดฮูเวอร์บอร์ดกล่าวว่าพวกเขาไม่คิดว่าจะสามารถผลิตแผ่นฮูเวอร์บอร์ดนี้ออกมาสู่ตลาดผู้บริโภคได้ในเร็ววันนี้นะคะเนื่องจากเทคโนโลยีนี้ยังจำกัดการใช้งานเฉพาะพื้นที่ที่มีผิวหน้าเป็นโลหะเท่านั้นค่ะแต่พวกเขากล่าวว่าเครื่องยนต์ที่ใช้เทคโนโลยีฮูเวอร์บอร์ดที่มีขนาดใหญ่กว่าแผ่นฮูเวอร์บอร์ดจะสามารถใช้ในการเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ภายในคลังสินค้าได้ค่ะณขณะนี้ความฝันของพวกเขาคือการสร้างสวนฝึกเล่นสเกตบอร์ดที่ใครๆก็สามารถลองท้าทายแรงโน้มถ่วงของโลกได้นะคะด้วยแผ่นสเกตบอร์ดลอยได้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับเรื่องของเทคโนโลยีล้ำยุคนะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาพลครับ
Voice of America, Washington, Washington.
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
ฮูเวอร์บอร์ดเป็นยังไงนะคะ
ฮูเวอร์บอร์ดเนี่ยเท่าที่ฟังคุณทักษิณานะฮะแล้วก็อ่านรายงานเรื่องนี้ไปด้วยเนี่ยใช้พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าเหมือนกับได้ยินไหมฮะ
ได้ยินค่ะแต่ว่าเรากำลัง
อ๋อเสียงใช่เสียงนี่รู้สึกกระตุกใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะคุณทรงพจน์ได้ยินใช่ไหมคะ
ผมได้ยินคุณธีรรัตน์ชัดเจนฮะไม่มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวน
แต่ได้ยินคนรบกวนแอบฟังอยู่หรือเปล่าคุณทรงพจน์เล่าต่อเลยค่ะถ้าไม่ไหวเดี๋ยวไปกดใหม
่ครับผมคือเป็นการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะฮะผมก็ไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์แต่ว่าเท่าที่อ่านเนี่ยฮะเป็นการผลักกันระหว่างพื้นผิวเฉพาะอย่างนะครับพื้นผิวซึ่งเป็นโลหะเนี่ยก็จะมีเขาจะทำเป็นลักษณะของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าไว้บนพื้นผิวนั้นส่วนโฮเวอร์บอร์ดเนี่ยด้านล่างก็จะเหมือนเป็นแม่เหล็กที่คอยผลักดังนั้นก็แน่นอนนะฮะจะไม่ติดกับพื้นผิวโลหะนั้นคนที่ขึ้นไปยืนก็เหมือนกับแบบยืนนึกออกไหมฮะยืนอยู่บนเขาเรียกอะไรนะฮะกระดานเหาะอะไรเงี้ยนะฮ
ะ
แล้วก็สามารถที่จะเคลื่อนไหวแต่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการควบคุมนะฮะ
อ๋อกำลังจะถามว่าเรามีไม้พายไหมหรือใช้อะไรในการควบคุม
อันนั้นน่าสนใจฮะก็เห็นว่ามีการนำเทคโนโลยีลักษณะนี้นะฮะคือของแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ย
ก็ไม่เป็นไรค่ะมีเวลาเหลือนิดเดียวก็ถือว่าเราได้คุยกันโดยสังเขปแล้วนะฮะ
ครับ
วันพรุ่งนี้ค่อยคุยกันเรามีทั้งกีฬา
โอเคครับสวัสดีครับโอ้สงสัยไม่ได้ยิน
ดิฉันพยายามจะใช้